Tere teile kõigile. Et vaatame siis teate tule. Et liidupoolsed teated, et kutsutakse üles palvetama õpilaste ja õpetajate pärast. Ja veebiutlus samusti alustab uut hooaega. Et see kord kõneleb Krõõtlõbus. Et seda saab siis vaadata advent.ee lehel ja ka YouTube'ist advent ülekanded. Nädala pärast 8. ja 9. septembril on Kompassi koguduse 5. aastapäev. Tähistame sünnipäeva sel korral suurejooneliselt ning alustame juba reede õhtul kelle 18.30 Mehed ja Jumal kontserdiga. Laupäeval kell 11 algab jumalateenistus, millel järgneb ühine lõuna ja kell 15 on arutelu lauad, olete oodatud. Et sellest on ka otse ülekanne. YouTube'i kanalil Kompassi kogudus. Ja 15.–17. septembril toimub järjekorda Noorte nädalavahetus Kuuri talus. Seekord on teemaks loodud ja noortele. Et selline info. Ja korjandus, tänane korjandus jääb oma kogudusele ja korjandus nädala pärast läheb generaalkonverentsile üle maailmne misjon. Missioni korjandus. Aga vaatame üle ka oma sünnipäevalapsed. Et aeg on nii ruttu läinud, et eelmine kuu jäi vaatamata. Et vaatame siis koos augusti kui ka septembri kuu sünnipäevalapsed. Et augustis oli sünnipäev Augusta Danil. Helil oli sünnipäev. Vilja Leenal oli sünnipäev, Aarel oli sünnipäev, Oivil ja Imbil ja Kristiinal, Katrin Kellil, Kaidal, Liilial ja Tamaral. Täna on sünnipäev Aivaril, homme on Helissel, sedasi 10. septembril on Silva Lauril, et me helistame talle ja samuti Annelil, kes täna meie keskel 12. on Üllel ja Harlil, 16. on Edgaril ja 27. septembril on Mersile. Sellel kuu ristitud on 9. september Väino, 28. september on Silva Laur ja samuti Ivo ja 29. september on Vilja Leenal. Et soovime oma sünnipäevalastele kõigile kõige paremat ja õnnistusi ja Jumala ligiolekut. Ja nüüd oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel. Me laulame laulu ka. Ja sünnipäevalaste laulu, jah.
Thank you.
et nende ilusate õnnistus soovidega siis veel kord kõigile sünnipäevalastele. Istume ja avame koosoleku. Alguslauluga on number 146. Alandame alguspalvele võimaluse piires. Hea isa, me oleme sinu armust taas siin sinu kojas. Me täname, et sa oled igat ühte meid kaitsnud ja varjanud. Et sinu armastus meie vastu on suur olnud. Me palume õnnista seda tundi meie kõikide jaoks, kes me siin oleme. Juhi venda, kui ta sõna jagab. Oleme iga väga, aga me kanname sinu palgetega neid, kes on eemal, kes on vanad ja viletsad ja selle tõttu ei saa siia tulla. Ja on oma kodu nelja seina vahele aheldatud. Ole neile väga ligi. Annan te südamesse usku ja rahu, ikka lootus sinu peale ja aita üle olla ka sellest vanaduse nõtrusest ja viletsusest ja valust ja vaevast. Ja ole ka nendega, kes on usus leigeks jäänud, kelle usk on hääbunud, et nende usk võiks uuesti elavduda, süttida põlema, et neil võiks olla sinuga häid kogemusi. Et paluma ka neile igal ühele sinuligi olekut. Ja paluma õnnistust igale paigale, kuhu on kogunetud sinu nimel. Jeesuse läbi, aamen.
Laste juttu aeg. Kumb on parem? Kas olla andja või võtja vastuvõtja rollis? Mis teile meeldib rohkem? No võt, nii ja naa vastuseid kõlab. Kui mina mõtlen enda selle suve peale, siis ma olen olnud mõlemas rollis. Ja vastuvõtjana on selles mõttes väga hea, kui ma vajangi abi ja juhatust ja keegi aitab, ütlebki sulle, mida teha või kuhu minna või midagi sellist. Aga üks lugu, mis sellest suvest ka meelde tuli, juhtus, kui me olime perega väljasõidul Suure Jaanis. Ja me ei mäleta, et me oleks varem seal niivisi peatunud ja lihtsalt avastanud ühte uut kohta enda jaoks. Käisime ringi seal, leidsime mänguväljakud üles ja Ardo leidis discgolfi raja üles. Ja lõpuks otsustasime, et läheme jalutame üle jalakäijate sillaga, et siis ringiga tagasi auto juurde jõuda. Aga seal silla peal olid kaks daami. Seisid seal tükk aega. Ja kui me mööda läksime, siis nad peatasid meid. Ja ütlesid, et tere, et me oleme nii kaua oodanud, et keegi tuleks, et kas te palun teeksite mist pilti? Nimelt nad olid kaks sõbrannat, kes siis on kunagi seal koolis käinud ja neil on tavaks, et igal aastal ühel päeval nad lepivad kokku, nad sõidavad sinna ja siis nad, neil on aega, et oma vahel juttu rääkida ja mälestuseks teevad ühe foto ka. Aga see kord oli nii, et ütlesid, et mitte keegi ei tule üle silla ja no ei tule hea pilt kui ise teha. Ja nii nad siis andsid oma fotoaparaadi ja juhised, et mis peab kindlasti taustal olema, kirik. Ja nii see pilt tehtud saigi. Ja läksime meie edasi ja said nemad oma teed edasi minna. Isenesest ei olnud see ju palju. Mõni sekund ja oligi abi osutatud. Aga see tuletab mulle meelde Jeesuse õpetust, mis ta Luuka evangeeliumis on öelnud, et tehke head. Et mõnikord ei olegi vaja muud teha, kui lihtsalt kodunt välja minna ja see võimalus head teha kukub just kui meil iseenesest sülle. Teine kord peame tõepoolest otsima ja küsima Jumalalt, et Jumal, keda ma saaksin aidata täna? Kelle jaoks ma saaksin täna kasulik olla? Küll aga on tõepoolest Jumal nii seadnud, et tema külvab meid oma headuse ja heeldusega üle. Ja samas on ta annud meile võimaluse ka teistele anda seda head edasi, mis meil on. Et ärme siis kunagi unusta, et tegelikult on mõlemad head, nii andmine kui ka saamine. Ja me teame, et need mõlemad on Jumala poolt niiviisi seatud. Teeme palve. Kallis Jumal, aitäh, et sina oled helde ja lahke meie vastu. Ja sina oled ise õpetanud, et ka meie oleksime helded teiste inimeste vastu. Aga aita meil palun ka seda innata, kui me ise tunneme teiste poolt seda heldust ja lahkust ja me teame, et see on samamoodi kingitus sinult. Aita meil siis igat väikest hetke ja tegu märgata ja näha selles sinu õnnistust. Jeesu nimel, aamen.
Toal kannab pealkirja on kogu maailm tema peo peal. Kunagi me laulsime laste laulustuudio laste kaasta, aga nüüd mitu aastat ei ole seda laulu siin kõlanud. Et ilus laul ja tuletab taaskord meelde, et kõik on Jumala kätes.
Jutt. Narkodiilerist. Matthew ja Martin olid koolis Mareki parimad sõbrad. Kui koolis toimus kaklus, olid alati süüdi need kolm poissi. Matthew, Martin ja Marek. Praeguseks on Matthew surnud. Martin veetis 7 aastat vanglas ja Marek on endine narkodiiler, kes teenib Poola 7. päeva adventkoguduse noortejuhina. Mis juhtus? Marek kasvas üles Lõuna-Poolas kristlikus peres. Tema elu varises kokku, kui ta oli 18-aastane ja pruuta maha jättis. Ta tahtis surra. Ta oli 2 nädalat kodus, lamas voodis ja nuttis. Lõpuks otsustas ta palvetada. Jumal, ma tahan teda tagasi. Midagi ei juhtunud. Siis palvetas ta. Jumal, ma ei taha enam ärgata, sest see on nii valus. Ikka ei juhtunud midagi. Marek lõpetas palvetamise ja temast sai ateist. Ta hakkas uimasteid tarbima ning siis otsustas tema sõber Martin hakata uimasteid müüma ja kutsus ka Mareki kampa. Marek saavutas uimastite müümisel ja tarbimisel kiiresti edu. Ta mõtles, see on suurepärane, raha on palju ja saab kogu aeg pidutseda. Möödus 2 aastat, aga siis ei suutnud Marek leida kedagi, kes ühineks temaga suureks uusaastapeoks. Oli suur pidupäev, sest maailmale koitis aasta 2000. Nii siis otsustas Marek, kes oli siis 21-aastane, vanaemale külla minna. Sel õhtul leidis ta end vanaema kodus Jeesuse pilti vahtimas. Ta mõtles, kuigi ma Jumalasse ei usu, oli Jeesus reaalne. Ta oli siin. Sel aastal tähistame tema 2000. sünniaastapäeva. Tema mõtted riivisid tagasi aega, kui ta lapsena piiblit luges. Talle meenus, et piibel kujutas Jeesust hea isikuna, kes kohtles inimesi hästi. Ta mõtles, Jeesus oli hea, kas mina olen hea? Samal hetkel kuulis ta häält ütlemas, jah, sa oled sama hea kui mina. Seni ajani ei tea Marek, kes ütles, kuid hääl pani teda tõsiselt Jumala olemasolu peale mõtlema. Mitu päeva hiljem käis Marek naise juures, kes lubas talle tema tulevikku avaldada. Naine segas kaarte oma käes ja hoiatas maailma lõpu eest. See maailm lõpeb. Inimesed peavad palvetama. Inimesed peavad meelt parandama. Marek oli jahmunud ja küsis, millal maailm lõpeb. Naine vastas, et täpselt aasta pärast. Marek uskus teda. Umbes samal ajal hakkas Marek piiblit lugema, sest ta tahtis teada, kuidas maailm lõpeb. Ta arvas, et ilmutusraamat annab vastused, aga ta luges selle raamatu 3 korda läbi ega saanud millestki aru. Evangeeliumides sai ta hämmastusega teada, et Jeesusel on kuningriik, kus inimesed on õnnelikud ja elavad igavesti. Ta tahtis olla selles ideaalses riigis, kui maailm lõpeb. Pidude vahel otsis ta infot, kuidas sellesse kuningriiki saada. Ühel ööl pärast pidu istus ta autos ja sõi koos sõpradega kaasostetud toitu. Akna taga nägi ta raamatu poodi, mille nimi oli Ajamärgid. See nimi köitis ta tähelepanu. Talle meenus, et Jeesus oli evangeeliumides ajamärkidest rääkinud ning ta mõtles, et äkki suudaks raamatu pood teda maailma lõpuks ette valmistada. Järgmisel päeval läks ta raamatu poodi ja küsis, kas neil on mõnd raamatut Nostradamusest. Naine leti taga vastas, ei, aga kui olete profetlikest ennustustest huvitatud, siis meil on suur võitlus. See oli adventistide raamatu pood. Marek ostis selle vaid paksu raamatu. Marek oli rabatud, kui ta luges kristliku koguduse ajaloost alates Jeruussalema hävitamisest kuni Jeesuse teise tulekuni. Ta kontrollis loetu üle piibli ja interneti abil. Tundus, et kõik klapib. Ühel õhtul, kui ta voodis suurt võitlust luges, küsis ta endalt. Kas ma saan selle raamatu lugemisest valgust? Ta oli lugenud raamatust, et Martin Luther sai valguse Jumalalt. Nüüd mõtles ta, kas ka tema saab valguse. Sel hetkel hakkas elektripirn ta peakohal vilkuma ja särisema. Pirn vilkus ja särises 10 sekundit, 15 sekundit, 20 sekundit. See oli ebatavaline ja Marek muutus närviliseks. Äkki märkas ta toa teises seinas asuval aknal enda peegeldust. Ta nägi vaid oma pead ja selle kohal elektripirni. Täpselt sel hetkel lõpetas pirn vilkumise ja põles jälle eredalt. Vastus oli selge. Jah, tal on valgus nagu see pirn pea kohal. See oli Mareki elus esimene kord, kui ta tajus Jumala ligiolu ja armastust. Ta põlvitas ja ütles, Jumal, kui sa oled selline, siis ma tahan sind teenida. Aitäh 2017. aasta 13. hingamispäeva annetuste eest, millega toetati Poola Hope Chanelli jaoks telestuudio ehitamist. Marek Mikik on pikaaegne Poola 7. päeva adventkoguduse noortejuht ja rahvusvahelise Hope Chanelli Poola filiaali kõneleja.
Õnnistatud hingamispäeva teile kõigile ja ühinen ka siis ka selle sooviga, et head kooliast algus siis. Aga ma usun, et me kõik iga päev õppime midagi ka need, kes ametlikult koolis ei käi. Ja täna ma tahaksin teiega jagada ka mõned mõtted Jumala sõnast, kuigi me oleme juba päris palju mõtteid kuulnud. Läbi missioni juttu, laste juttu, läbi ka laulude. Aga ma tahaksin teiega jagada ühte lugu Johannese evangeeliumi 14. peatükist. Ja esimesed 11 salmi. Teie süda, ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen jälle tagasi ja võtan teid enese juure, et teiegi oleksite, kus mina olen. Ja kuhu mina lähen, seda teete, teate. Toomas ütleb temale, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas võime teada teed? Jeesus ütleb temale, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te mind oleksite ära tunnud, siis te tunneksite ka minu isa. Ja sellest ajast te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus ütleb temale, issand, näita meile isa, siis me jääme rahule. Jeesus ütleb temale, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tunnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Kuidas sa ütled, näita meil isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas, isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus. Aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. See on üks ilusamid piibli kirjakohti, see algus, et ja see on Kristuse sõnad, siis kui hakkas jõudma kätte tema maise teekonna viimased päevad, ta oli pestnud jüngrite jalgu, ta oli jüngritele annud mõista, et keegi annab ta ära, ja jüngritel oli ilmselt väike segadus, et mis toimuma hakkab, väike hirm. Nad ei saanud kindlasti kõigest nendest Jeesuse sõnadest aru, et mis tähendab, et keegi ära annab ta. Ja seetõttu nad olid ehmunud. Ja Kristuse sõnad algavadki siin, et teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Kristus püüab oma jüngrite sellist natuke leevendada sellist olukorda, milles nad olid, sellist teadmatust, et mis nüüd saama hakkab. Aga täna ma tahaksin keskenduda just sellele teksti teisele poolele. Kui Kristus räägib, et minu isa majas on palju eluasemeid ja siis tekibki vestlus, kus Filippus küsib, et issand, aga näita meile isa. Et sa räägid isast kogu aeg, sa räägid, et sinu isa majas on palju eluasemeid, sa tahad meid ka sinna viia, aga näita meile isa, et siis me jääme rahule. Et võimalik, et selle küsimuse üle olid jüngrid ka varem juurelnud, et Kristus räägib kogu aeg isast, aga me tahaksime nagu näha ka seda. Aga Kristuse vastus sellele küsimusel on huvitav. Tõtub, et nii kaua aega olen mina teie juures ja see ei ole mind tunnud. Kui ta Kristus jüngrid küsivad, et näita meil isa, siis ta hakkab rääkima endast. Ma olen olnud teie juures ja te ei ole mind tunnud. Edas ütleb, et kes mind on näinud, see on isa näinud. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Kui ma ütlen teile sõna Jumal, mis teie silme ette tuleb? Kuidas te kujutate Jumalat? Just. Aga kui ma ütlen teile isa, keda te siis kujutate? Kui ma ütlen teile Kristus, keda te siis ette kujutate? Tulid erinevad pildid teil. Tulid pisut, jah. Aga üldine mõiste Jumal, ma arvan, ongi see, mis paneb kõik kokku need, nii nagu Kristus. Nagu me usume ka selles mõttes, meie kogudus usub kolm mainust, et Jumal on siis nagu, on olemas üks Jumal, isa, poeg ja püha vaim. Kolme igavese isiku ühendus. Ja kui jüngrid tahtsid siis näha isa, siis Kristus tegelikult näitas isa läbi enda. Et tegelikult ei tohiks seal erinevat pilti see kätte tulla, kuna Kristus tegelikult ei näitas. Kui te olete mind näinud, olete ka isa näinud. Et mis tähendab seda, et vähemalt selle kirjakoha põhjal ei tohiks mingit väga suurt erinevat pilti tekkida, et nad on üks. Ega me tõesti, kui me võime siin maises maailmas ette kujutada neid taevasi, seda, mis taevas toimub, seda, mis Jumal ümber toimub, aga ma usun, et me keegi ei ole võimelised seda üks ühele mõistma, milline on Jumala olemus. Milline täpselt on Jumal olemus? Ja me tegelikult näeme ka, et kaks sellist küsimust, mis jättis nagu Kristus mõnes mõttes võib öelda jüngritele vastamata. Üks oligi see, et näita meile isa, aga teine küsimus oli selle kohta, et kui jüngrit küsisid, et millal see kõik sünnib. See on Matteuse evangeeliumis välja toodud 24. peatükis. Kui jüngrid tulid, siis Kristus juurutab, et ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetamise tunnus. Kristus hakkab küll rääkima sellest, mis need sellised ajamärgid on, aga ta jätab vastamata küsimusele millal. Ja täpselt samamoodi ta jätab ka vastamata sellele küsimusele mõnes mõttes või sellele palvele, et näidata meile isa. Miks Kristus seda teeb? Ma usun, et see peamine põhjus ongi selles, et inimlik tarkus ei suuda mõista Jumala püha olemust. Me küll võime hoomata ette kujutada, aga kõik meie need pildid, mis ma korraks ka palusin teile ette kujutada, see ma arvan on kaugel sellest, mis tegelikult on Jumal olemas. Ja ma olen tihti kuulnud inimesi selle teemaga väga sügavuti minema ja mõtlema ja arutama selle Jumala olemuse üle ja selle kolmainsuse teema üle. See kolmainsus juba eesti keeles ise kõlab ju mõnes mõttes natuke selliselt omapäraselt. Et see mõiste ise on juba selline, mida on nagu keeleliselt raske hoomata. Aga Jumala olemust mõista on täpselt samamoodi väga-väga keeruline meie inimeste jaoks. Aga siiski me näeme teatud kirjakohtades seda, kuidas need kolm isikut siis ka tegutsevad. Esimese Mooses raamat, esimene peatükk 26. salm. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järel. Ehk ta räägib mitte ainsuses, vaid ta räägib mitmuses. Tehke. Esimese Moosese kolmas peatükk 22. salm pärast pattu langemist. Jehova Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. Taaskord räägitakse siin meie vormis. Esimese Moosese 11. peatükk. Salm 7. See on lugusest Paabeli tornist, kui siis Jumal vaatas sellel alla, mis inimesed olid teinud, siis Salm 7 ütleb, et mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Ehk Jumal räägib mitmuses. Jumal tegutseb siis nii nagu me usun usume läbi kolme isiku, isa, poja ja püha vaimu. Ja veel kolm olulist sündmust, kus me näeme neid kõike isikuid tegutsemas. Kõige olulisem võib-olla sündmus on see Kristuse sünd. Johannese 3.16, Piibli kuldsalm, kuidas see algab? Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud. Me näeme siin mõlemat nii isa kui poega. Isa andis poja, aga poeg pidi olema valmis ka minema. Kuid kuidas me leiame pühavaimu osa selles? Matteus esimene peatükk. Salm 18. Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda, kui ta ema Maaria oli kihlatud Joosepiga, siis ta leiti enne nende kokkusaamist käima peal olevat pühast vaimust. Ja salm 20 räägib ka meile, et kui temal see mõte oli vaata, siis ilmus talle issanda ingel unes, ütles Joosep Taaveti poegera karda Maaria oma naist enes juurde võtta, sest mis temast on sündinud, on pühast vaimust. Ehk need kolm isikud tegutsesid selle nimel, et Kristus tuleks lihasse, Kristus tuleks siia maailma. Järgmine sündmus, ka oluline sündmus, Kristuse ristimine, see on siis Matteuse kolmas peatükk. Ja 17. salm. Ja vaata, taevast kostis hääl, mis ütles, see sinane on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Jälle me näeme isa tegutsemas. Taevast kostab hääl, kes ütleb, et see on minu poeg. Ka Kristus ise tegutses, ta lasi ennast ristida. Aga kuidas vaim selle juures tegutses, see on kirjas Luuka kolmandas peatükis. Salmides 21 ja 22. Ent sündis, kui kõik rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati ja püha vaim tuli ihulikul kujul alla nagu tuvi tema peale ja hääl kostis taevast, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Ehk siin me näeme tegutsemas nii püha vaimu kui jälle taaskord see kirjakoht, mis on räägitud siis isast. Ehk taas kolm isikut tegutsevad väga olulise sündmuse juures, ristimine. Aga veel üks sündmus. Matteuse 27. peatükk, salm 46. Üheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega ning ütles Eli, Eli, lema sabachthani. See on mu jumal, miks sa oled mind maha jätnud? Ehk ta hüüdis oma isa poole. Ja Johannese 14. peatükis, millest me ka lugesime, seal on Jeesus tõotanud seda, et kui tema ära läheb ja mina palun isa ja tema annab teile teise trüüsti ja et see teie juurde jääks tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne, aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juure ja tahab olla teie seas. Ehk siis mõnes mõttes ka Kristuse surma juures tegutsesid need kolm isikut. Isa, poeg ja püha vaim, kes saadeti siis maa peale pärast Kristuse surma. Ja ma olen tihti tõesti kuulnud inimesi arutamas need teemad üle, kuidas see kõik võimalik on. Ja ma olen väga paljusid inimesi näinud varem või hiljem selle asjaga sõna osmas rappa minevat. Sest lõpmatusen ei ole võimalik inimmõistusel ära selgitada kõike Jumalaga seonduvat. Ja ma usun, et see on ka üks põhjus, miks Kristus ei läinud kaasa jüngrite palvega, et näidata neile isa. Sest nii nagu see oli, et nad on üks. Kui sa oled näinud poega, siis sa oled näinud isa. Ja ta ei pidanud vajalikuks rohkem neile teada anda sellest teemast. On üldse huvitav, et ka teise Moosese peatükis, see on siis Moosese kutsumise lugu, kui siis Jumal kutsub Moosese ja palub siis Moosesel minna siis Iisraeli laste ette. Siis Mooses ka on natukene ärevil ja küsib siis Jumalalt, et vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juure ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juure, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on, mis ma siis neile pean vastama. Mis oli Jumala vastus, kes oskab öelda? Jumal ütles Moosele, ma olen see, kes ma olen. Ehk ta ei avaldanud sellist täpselt detailset kirjeldust Jumalast, sest see ei olnud nende jaoks oluline mõista, see ei olnudki võimalik mõista, ma arvusun Iisraeli laste jaoks. Ta ei öelnud neil otse, kes see on, ma olen see, kes ma olen ja sellest pidi piisama nendele. Ehk Jumala olemus inimese jaoks jääb mõistatuseks. Ja ma usun, et kõige rohkem õpimegi tundma seda siis, kui me ükskord tõesti oleme Jumala riigis. Ja seetõttu võib-olla siis, et püüded võimalikult detailselt seda lahata selgeks teha, sageli viivad meid lõpuks ummikusse. Sest vaimulike asju ei ole võimalik mõista maiselt. Hiljuti nägin ühte Facebooki postitust, kus üks meie koguduse liige, mitte kui Rakvere koguduse liige, ütles otse seal, et kogudusega on nüüd tema jaoks kõik. Ja miks ta seda ütles? Ta oli lugenud ühte Ellen White'i kirja, kus Ellen White oli õpetanud kellelegi, kuidas tuleb puid istutada. Ja kuna mees ise oli arborist, siis ta leidis, et Ellen White'i õpetus on nii vale, kui olla saab, et ma ei mäleta, kas see oli liiga sügaval või liiga kõrgel. Ja ütles, et kuna Ellen White on olnud ikkagi Jumala profet, siis järelikult kõik see muu, mis ta räägib, et see ei saa õige olla, kuna ta ei osanud öelda, kui kõrgele tuleb puu istutada. Ja ma mõtlesin ka, et huvitav, et kas Jumal on saatnud oma profetid selleks, et meil õpetada, kuidas me peame puid istutama. Ja see on ka see näide, kuidas inimene püüab vaimulike asja võib-olla oma maisest tarkusest selgeks teha. Ma mõtlenki, kui mõnele kalamehele rääkida lugu, et Joona oli kalakõhus, siis nad ütleks ka selle piibli kohta, et seda ei saa uskuda, sest see ei ole mõeldav. See ei ole mõeldav, et inimene on kalakõhus. Ja nii on sageli ka Jumala olemusega, et kui me üritame panna neid, seda kolm ainsust võib-olla sellisesse väga meie arusaamasse või konteksti, meie arusaama inimestest, füüsilistest kujul olemisest, siis varem viljem võib see samamoodi lõppeda, et me pöörame selle asjale sellest, me lihtsalt ei saa sest aru. Ja seetõttu ma kutsun küll üles piiblit uurima, aga me tegelikult näeme, et mingid teemad, kaasart ka see teema, mis kui Kristuse jüngrid küsisid, et millal see sünnib, siis ka see teema on tegelikult lukku pandud. Aga ometi me näeme, et inimesed ikkagi on kiusatus seda uurida ja ma väga tihti olen ka kuulnud ikkagi inimestest, kes tahavad ka seda Kristuse tuleku aega kuidagi moodi nagu paika panna, kas konkreetse aastaga või mingi vajavahemikuga. Aga see on ka teema, mida me võime uurida, mida me võime mõelda, aga millel tegelikult ei ole sellist lõplikku vastust meie jaoks. Ja mis võib meile tegelikult lõpuks tekitada hoopis suure segadus. Kui aasta 2000 saabus, miks millennium, siis tegelikult ka väga paljud adventkoguduse liikmed uskusid, et see on eriline sündmus. Miks seda usuti? Üks isegi kuulus jalgpallur uskus, et see 2000 aasta, et see on aeg, mille Kristus võib tagasi tulla. Ja millest usk tekkis? Sest usuti, et 2000 aastat meie ajaarvamise järgi, et see tähendas seda, et 6000 aastat sai maailma ajalust täis ja 7000 aasta on hingamise aasta. Ehk 6, see oli see loogika, 6000 ja 7 on siis hingamise aasta. Ja ma tean, et väga paljud läksid sellega ka kaasa ja uskusid seda täiesti siiralt. Et 7000 aasta, see on hingamise aasta. See on aasta, kus Kristus tuleb ja kingib meile hingamise. Et need on kaks teemat, mida me tegelikult näeme, mida tegelikult piibli põhjal ei ole meile antud selget vastust. Ei annud see Kristus ja ma ka Vana Testamendi puhul tegelikult näeme, kui Mooses küsis, siis ka siis Jumal ei avaldanud seda detailselt. Aga oluline, nii nagu me nägime ka Kristuse elus, on see, et Jumal, need kolm isikut tegutsevad. Nii nagu tegutsesid Kristuse sünni juures, Kristuse ristimise juures, Kristuse surma juures. Nii nad tegutsevad ka meie eludes. Meie oluline on uskuda seda, et need isikud tegutsevad meie heaks. Kuidas nad välja näevad? Milline on nende detailne võib-olla selline tööjaotus, väljanägemine? Ma arvan, et see on teema, mida me õpime ükskord igavikus. Ja minu soov ongi, et me tõesti uuriksime Jumala sõna ja näeksime tõesti selle taga Jumalat ja tunnetaksime, kuidas Jumal meie eludes tegutseb, aga siiski ka mitte püüdes võib-olla sellise ilmaliku tarkusega panna paika selliseid jumalike teemasid, mis meie jaoks musun on pandud tallele ükskord igaviku jaoks, sest et mida me ükskord siis igavikus õpime, kui me siin maa peal kõik selgeks saame. Nii et musun, et neid teemasid meil seal on ja need teemad, minule tundub piibli põhjal, on just need, Jumal olemas on üks teema, mida me saame õppida ükskord koos igavikus. Aamen.
Me siis kokku korjandud oma koguduse heaks ja valime laulu 121.
ja seisatame lõpupalves. Me hea taevan isame, täname sind, et sina oled läinud valmistama meile eluasemeid ja me teame, et sinu isa majas on palju eluasemeid ja sina tahaks kõiki meid sinna kaasa võtta. Ja palun tõesti, et sa õnnistaksid meid, et me ikka päevalt võiksime üha rohkem mõista sinu armastuse suurust, laiust ja sügavust, et tõesti sa õpetaksid meid oma sõna kaudu, sa kinnitaksid meid ja ka julgustaksid meid, nii nagu sa oma jüngrid julgustasid. Ja palun anna meile tarkust oma sõna õppida, kingi meile püha vaimu, et tõesti saavaks meie jaoks need teemad, mis meie jaoks on olulised, mis meie jaoks on tähtsad selleks, et me tõesti jõuaksime sinu tundmiseni ja jõuaksime selleni, mis meie jaoks on oluline ja vajalik. Hoi ära kõik hingevaenlase kiusatused, et tõesti me, nii nagu sinu sõna ütleb, et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalalt, et me tõesti ka puhta südamega uuriksime sinu sõna ja jõuaksime tõe tundmiseni. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Jumala rahu ja pühavaimu ligialekut meile kõigile. Aamen.